Oiartzun irratia. Ostegunetik behin bezalaxe gaurkuan gurian dugu Endika Loyola zinealdiaitiko egiteko prest. Endika, egunon?
Egunon, Alain, zer moduz gaude?
Ondo, ondo, hementxe hasi dugu eguna pantalla tartian beste behin, ondu gaztian behin zinea juten jarraitzen eta badugu gaur ze eskaini, ze esan, gainea bueno, ikusit jugu ondu dila sari batzuk, bitarteko, bine bueno, gaurkuan ongi, zuzen moduz, ondo?
Ondo, ondo. Egia bi aste hauetan enaizela asko zinematan egon, pare bat pelikula bakarrik ikusi ditut, orain komentatuko ditugunak. Bino, bueno, aste honetan Goya sariak ditugu larun batean,
bai.
Ingenun bere garaian porra moduko bat, ez,
bai.
Edo... bueno, eta inkesta bai, ingenun.
Bai, registratu da, Instagram bitartez hor animatzen dugu jendia Oiartzun irratiko... historia destakatutan, zinealdia bilatuta, hor daude nahi zanezkeo parte hartzeko aukerak, eta den artean edo irabaz asmatzen dutenen artean, no esan da, ba zehose zozgatuko dugu.
Afari bat, alainetan erekin, bakarrik alda hitz egin zineataz.
Eta igual ezin zu hitz egin, ez? Bakarrik alda entzutea, hemen bezala.
Jo, ba, hoi bai da hori bat, eh?
Bai.
Bai, bai. Hitz egin posible baldin bai zu, ez? Mino, bakarrik entzun hori bada. Jendeak asko hitz egiten du.
Bueno, eta guk hitz egiten jarretuko dugu, binortako lehenengo pelikula hartuko dugu izpide.
Has parpadeado!
Por último, el estudiante de honor irresponsable de la tarta de cumpleaños del presidente va a ser la mía Ahmed Naif.
La tarta del presidente Hassan Hadi zuzendariaren lehenengo lan luzea da. Hadi Irakeko zinemagile gaztea da eta Eric Roth eta Mariel Heller ekoizleen laguntza izan du bere debutean. Hassan Hadik bere lehen lanarekin salto egin du naziarteko zinemagintzara eta aitortza handia jaso du. Honen adibide garbia, Kanseko zinemaldian zuzendari gazte honenaren saria irabazi duela. Filma, 1980ko hamarkadan, Iraken kokatzen da. Saddam Husseinen agintaldian, gerraren eta ondorengo nazioarteko zigorren ondorioz herria prekarietatean murgiluta zegoenean. Protagonista, Lamia izeneko 6 urteko neska bada eta bere izebarekin bizi da. Saddam Husseinen urtebetetzea iristear dagoenean, eskoletan zozketa bat egiten da. Ikasletako batek tarta bat prestatzeko presidentearen omenez. Eta hau ez da ohiko erronka, osagaia falta direlako, Ameriketako estatu batuakek inposatutako merkataritza blokeoaren ondorioz, eta huts egiteak ondorio juridiko eta sozial larriak izan ditzazkelako. Lamiak, Amia Osaba eta lagun batekin hiri handiago batera abiatzen da irin, arrautz eta azukrea bezalako osagaiak erostera. Bidaia simbolikoa eta errealista da. Umearen ikuspegitik egina, eta Irakeko eguneroko bizitzaren alde ilun eta bortitzak erakusten ditu, adibidez kontrol sozial zorrotza eta ekonomia zailtasunak. Irakek Oskarretarako hautagai bezala aurkeztu zuen pelikula eta azken fasean ez da hautatua izan. Hala ere, zinemagintza internazionalean arrakasta handia izan du eta aitortza handia izan du Hassan Hadiren lehen lan luzea. Neri, gustatu zaidan pelikula bat izan da, aholkatzen dut, gaina, bueno, ba laguntzen zaitu ezagutzeko Iraken dagoen edo zegoen momentu hortan testu inguru politiko, sozial eta ekonomikoa, ba pixka bat orain Kubarekin gertatzen ari dela momentu hortan baitare gertatzen ari zen Iraken, eta bueno, ba baitare olako erregimenek dakaten, ba ez dakit nola esan, nahiko erregimen zorrotza zen Saddam Husseinena baita ere, eta pelikula honek mai gainean jartzen du, ba ez dakit, txorrada hitza erabili nahi nun, ez? Bino, joder, betzi urteko neskato batek inberrizatea tarta bat liderra omentzeko, ba, bueno, pixka bat hitz egiten du nolako regimena zen Irakekoa duela 56 urte, ez? Orduan, eri gustatu nagoen pelikula bada, aholkatzen dut ikustea, egia da, zinematografikoki edo lenguaia audiovisuala kontuan hartzen baldin badugu, ez dela sekulako pelikula, ez du influentzia handirik izango gaur egungo zinema industrian, baina, bueno, pelikula bezala interesgarria da, eta aholkatzen dut ikustea, baina ez arratsaldeko bostetan.
Mike.
Sharon. So what are we driving?
If you can guess, I'll give you the keys to it.
Ooh, Chevy Chevelle, racing green.
Right, Dollar.
That is a beautiful car. I need to be in your line of work.
Crime 101, Bart Layton zuzendari britainarraren thriller kriminal estilizatua da, Don Winslow idazlearen kontakizunean oinarrituta. Ameriketako estatu batutako mendebaldeko konstaldean kokatuta, filmak luxuzko bitxi lapurreten atzean dagon profesional bakarti baten eta ura harrapatzeko obsesioa du ikertzaile baten arteko joko intelektuala kontatzen du. Historioa batez ere Kalifornian garatzen da, goi mailako merkatu beltza, nazioarteko delitu sareak eta luxuzko giro ekonomikoa atzeoial ditula. Crime 101, arau kriminal ez ofizial bati egiten dio referentzia, lapurretak zehatzak eta diskretuak izan behar dute indarkeriari gabe eta arreta mediatikorik sortu gabe. Kode horrek talka egiten du ambizioarekin eta poliziaren presioarekin. Bitxidenda garestien lapurreta sail batek agintariak nahasten ditu, delituak garbilak eta metodikoak dira eta susmoa pizten dute egile bakar edo oso profesional baten lana direlata. Ikertzaile batek, kasua, obsesio bihurtzen du eta arrastoek itxasertzeko giro sofistikatura eramaten dute, lapurraren eta ikertzailean artean leia isil bino bizia sortzen da, pazientzian eta asetasunen kontrol zorrotzean oinarritua. Filmean parte hartzen du Chris Hemsworth aktoriak ohiko blockbuster erregistrotik aldenduta. Hemsworthek interpretazio neurtuta hotza eskaintzen du barne tentsioa keinu txikiekin areagotuz. Ikertzailearen papera Mark Ruffalok antzesten du. Ruffalok obsesioaren eta intuizioaren arteko oreka fina erakusten du, pertsonaia sakon eta gizatiarra eraikiz, gainberan dagon poliziarena zehar izan ziteken eta noa iritsi den ba erakusten duna. Eta Halle Berryk, funtsezko bigarren mailako bino pixu dramatiko handiko papera egiten du, bere pertsonaia ez da soilik trama aurrateko tresna, baizik eta dimentsio emozional eta etiko bat gehitzen diona istorioai. Berryk presentzia sendo eta magnetiko erakusten du, tentsio isilak eta bere interpretazioak nabardura handia du. Aldi berian, determinatua eta zaurgarri ageritzen da, eta horrek oreka interesgarria sortzen du gizonezko protagonisten arteko lehia horretan. Oscar sariduna den aktoriak Monster Ball filmagatik hemen ere bere gaitasun dramatikoa erakusten du. Bart Layton dokumentalgintza didator zuzenaria alegia eta egia eta narrazioen arteko harremana aztertzea izan da bere ibilbidetako ardatzetako bat. Bere lan nagusinak izan diate Imposter eta American Animals. Crime 101 tonu klasikoagoa eta dotoreagoa hartzen du, baino pertsonaien psikologian eta xetasun narratiboetan arreta mantentzen du eta modu oso itxaskor batian ontzen du filma. Crime 101 thriller kriminal dotorea da, kode moral pertsonalen eta obsesio profesionalen arteko doluan oinarritua. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo arteko tentsioari kontrolatua eta Halle Berryk ere bai gehitzen dionekin, ba nahiko pelikula polita da, azkar ikusten den horietakoa, oso errex, eta Bart Laytonen zuzendaritzapean, ba filmak lortzen du une oro tentsio iraunkorra sortzia, giro sofistikatu eta erdi pijo batian, eta hoi suspense klasikoa eta poliziakoa deitu daiteken pelikula bat. sortzen dute, hementxenik. Asko gomendatzen duten pelikula bat, ez da, oi, asko aipatzen dugun adjetibo bat, ez? Ez da, hemendikan bi hilabete batea goatuko dugun pelikula bat, binon, bada, tentsioan mantentzen zaitu pelikula bat, gomendagarria eta esan bezala oso errez ikusten dena.
Papirosu, menjo poixatxo.
Dolozotxo.
면접 본 분들을 찾아뵙고 있는데요.
그 두 분이 사라지셨어요. 제가 사라진 대로 바로 연락드리겠습니다.
여기 적힌 것들 자제하기, 아빠 취직할 때까지, 아 테니스 포기, 당신 분재 잡지 끊고, 그리고 우리 집.
어?
Park Chan-wook, Hego Koreako zinemagile ospetsua da, bere estilo bereizgarriagatik eta narrazio arriskutsu eta estetikoengatik. 2000ko hamarkadan nabarmentzen hasi zen, batez ere Old Boy bestelako filmekin. Old Boyekin, Kanseko Grand Prixa irabazi zuen eta lan honek nazioarteko ospea eman zion korearrari. Bere filmografian oso ospetsua zen baitare, eta Old Boy trilogia horren parte da, violentziaren trilogia, hiru pelikulak osatzen dutena. Symphony for Mr. Vengeance, Old Boy eta Lady Vengeance. Miauetaz aparte, baitare baditu beste bi pelikula nahiko ospetsua dienak, The Handmaiden edo La Doncella, eta Decision to Live. Azken honekin, baitare Cannesen zuzendari onenaren saria irabazi zuen 2022an. Parken ibilbidea, estilo ikusgarri, genero desberdinen fusioa, eta gizakiaren konplexitasunari lotuta dago. Askotan indarkeria, melodrama eta ironia uztartuz. Entzun dugun trailerra, no hay otra opción bere azken pelikularen trailerra da, eta komedia beltz eta thriller dramatiko bat da, Donald Weasleyken The Axe eleberriaren egokitzapen libre baten oinarritua. Izan ere, istorioak Mantxu protagonista jarraitzen du, 25 urte paperen presetan lanean egon ondoren kaleratu dutena. Eta Mantxu, lan bila, azten denean imaginatzen ez ditun erabakiak hartzera behartua ikusten da, bere familia aurrera ateratzeko. Baitare, pelikula honek hitz egiten du, ba, evoluzio teknologikoak, iak, zehazki, eduki ditzaken ondorioak gure lanpostuetan. Filmak eguneroko arazoekin lotzen du narrazioa, ez? Ba, lan falta, gero eta zorrotzagoak diren hautagai prozesuak, eta egungo gizarte kapitalistan egon daitezken arrisku moralak. Neri asko gustatzen zaidan zuzendaria da Park Chan-wook, lehen aipatu ditugun bost pelikulak aholkatzen ditut, eta batez ere, hau, niretzako da ikusi duten segurazki pelikula onena, Park Chan-wookena. Bi ordu eta piko irauten duen lan bat da, oso azkar pasatzen den lana da, eta bueno, ba, lehen aipatu duten bezala, ba, Park Chan-wooken dakan estilo personal eta, bueno, eta divertigarri horrek ba egiten du pelikula ez izatea deuse astuna, eta, bueno, raton bat pasatzea zinematan.
Esta es la persona.
Yo quiero. Un buraco. Na boca.
O teu caso es lo que yo más quiero resolver.
El agente secreto Kleber Mendoza Filho y zinegile brasildarraren lan bat da, Brasilgo diktadura militarraren testu inguruan kokatutako thriller psikologiko, politiko eta dramatikoa. Film honek espioitza, kontrol soziala eta barne gatazka morala uztatzen ditu, memoria historikoaren eta boteraren inguruko hausnarketa sakona inez. Filma, esan bezala, Brasilgo diktadura militarraren garaian kokatzen da, 1977an zehazki. 1974ko estatu kolpearen ondoren militarrek botere hartu eta erregimen autoritarioa ezarri zuten, oposizio politikoa zapalduz, prentsa zentsuratuz eta milaka pertsona atxilotuz, torturatuz edo desagerraraziz. 1978ko AI-5 dekretuak errepresioare agotuzun, eskubide zibilak bertan bera utziz, eta estatuari kontrol ia guztia emanez. Giro horretan, espioitza sareak eta salatari sistemek herritarren eguneroko bizitza baldintzatu zuten, beldurra eta isiltasuna gizartean parte bihurtuz. Filmak tentsio eta atmosfera hoi ekartzen du gogoa gara historiko horrekin. Estatuaren aparatuak nola funtzionatzen zuen erakusten du, eta norbanakoaren kontzientzia eta obedentziaren arteko talka. azaltzen du. Historioaren erdigunean estatuaren zerbitzura, bueno, irakasle, unibertsitateko irakasle den protagonista dugu. Binon ikusten da nola momentu batian unibertsitateko dekanotzan edo bueno, bere departamentuko buru den momentu batian ikusi da ba, bere ideia politikoengatik eta dilun aurrekariengatik ba komunistatzat edo gorritzat jotzen dutela eta ba bere aurkako jazarpen bat abiatzen da gobernutik bidaltzen dutenean pertsona bat. Ordun ies inberdu beare bai politikoki posizionatzen hasten da eta ordun klandestinidadian ba gauza desberdinak pasten zaizkio. Areagotzen da kontakizunak suspentsia eta drama politiko uztartzen ditu eta batez ere hau planteatzen du zer gertatzen da estatuari leialitateak gizatasunaren aurka itea eskatzen dunean. Protagonistan papera Wagner Moura aktore brasildarrak interpretatzen du, ezaguna baitare Pablo Escobar antzesteagatik narko zen, Tropa Adelite filmeko kapitao nazimento paperagatik, eta nik uste dut dela filmeko indargunen agusina. Mourak intentsitate handiko interpretazioa eskaintzen du, keinu txikiekin, begiradekin, eta isilunen bitartez baitare hasieratik. Hasieran azten den estena nik uste dut oso pelikulan nundikan eramango duen zehazten du, aurkitzen dute nik uste dut trailertan da agertuko delako, aipatuko dut lehenengo estena, iristen da guk ezakigu nundikan, minon Brasil erdian, gasolindegi batian, bere kotxe txikian, agertzen da gasolindegi batian, eta gasolindegi hortan dago lau egun illa daraman tipo bat lurrian kartoi batekin tapatua eta aipatzen dio gasolindegiak ez hori duela egun batzuk hiltzuten eta ez diatorri bila oraindik eta pixkat nik uste dut garai hortako ba intsegurtasuna eta gatazkak nola zen ba oso ondo adierazten dula eszena horretan. Aktoriakin bukatuz nazioartean oso ezaguna da esan dugun bezala eta bere interpretazioa oso sotila kontrolatua eta horrek oraindik kanta realago bihurtzen du, ez dago dramatismo gehiegirik eta oso era arrunt batian eramaten du aurrea ba pasatzen zaizkion gauzak. El agente secreto Nordia, pues bere erregistro intimista hoy eskaintzen du eta pertsonaian badez zalantzak, errua eta beldurra agertzen dira bere semiakindakan harremanean eta bueno, badaude gauzatxo asko. Bere estilua aipatu dugu zuznarriana, giro eraikuntza zainduan, soinuan erabilera estrategikoan entzun dugun bezala trailerrian eta tentsio sozialan azpiko eraikuntzan oinarritzen da. Mendoza Filho zuzendariak nazioarteko zinema jaialdi garrantzitsu askotan izan du presentzia, Kaneseko zinema jaialdian esate bateako, Aquarius filmakin duela urte batzuk, eta Bakurau filmake bai Kaneseko epaimailan saria jasozun 2019an. Bere lanek Brasilgo eta nazioarteko hainbat sari eta izendapen jaso dituzte batez ere zinema sozial eta politiko garaikidearen erreferente bihurtu izan delako. El agente secreto ez da film bat espioitza burutzen duna, Brasilgo diktaduran azterketa politiko eta morala da, batez ere narrazio humanotan oinarrituta, testu inguru oso ondo adierazten du, testu inguru oso gogor eta krudel batian kokatzen dena, filmakoi galdera pila bat uzten ditu mai gainean eta mena aipatzen dugun bezala askotan, ba garrantzitsuagoa da batzutan pelikula bat ikusi eta galderakin atetzia erantzunak jasotzia bino horren bitartez, ez da bate pretentziosua, narrazio bat, beste enagoatzen ze pelikula ikusi nunik mendula pare bat urte edo dula bat itzen genula hemen, Brasilgo jendia desagertzen juten zen pelikula bat, enagoatzen hain txerta nola zen? Nola zen?
Todavía estoy aquí, edo aún estoy aquí.
Hoi da.
Hain da estou aquí, zen Brasilez.
Brasileños. Eta hor kokatzen da testuinguru berdinan eta horre aramaten du baita le pelikulak eta bueno, nik uste dut politia dela ez da bereziki, bueno, Lucia da, eta orduan igual astuna imposible da momentu batzutan, binon historia hoxe da, ez? Astuna izan posible du, gordina baitare, eta hoxe da gaurkoz, ba, ikusi dugun hirugarren ez parkatu, laugarren pelikula, gomendatzen dutena, esan duen bezala handikak igual ez da atxaldeko bostan ikusteko, bina, bueno, beste Brasilgo ba, kakots politiko eta testu inguru historiko bat ematen dugun pelikula zuzen bat, gordina, eta baitare zintua. Eta beti bezala gaurkoan bukatuko dugu saioa, ba datozen hilabete eta, bueno, hilabetea ez, datozen astiai begira, orain zer dakagun kartelera handika eta ze izango dugun urrengo astean.
Bai, ba datozen bi astetan egongo dena errepasatuko dugu. Bueno, hemen zinemaldian aipatu ditugun pelikula batzuk jarraitzen dute kartelean egoten, aipatuko ditut, Hamnet, El Agente Secreto, La Asistenta, La Tarta del Presidente, Marty Supren, No Hay Otra Opción, Ruta de Escape, Tres Adioses, guzti hauek jarraitzen dute zinematan, gero aurrekoan ere aipatu genuen, baina hontan ere aipatu behar dugu, larun batean goia sariak direnez, ba, Los Domingos, Maspalomas, Siraz, Rondalas, La Cena, hauek jarraitzen dute egoten zineman, eta gero daude pelikula batzuk komentatu ez ditugunak, eta kritika, bueno, denetariko kritika jaso dituztena, minio normalian onak izaten dira, ba, dibidez, bat da Balandrau, Viento Salvaje, bestia da Little Amelie, eta gero dago hortikan baitare Cumbres Borraskosas pelikula, ba, bueno, kriston promozio pila aukiduna, diru pila gastatu dela promozioa, minio gero kritikak seguraski ez dula promozio horren maila berdinean kokatu. Gero, aipatuko ditugu ostiralen hontan, bihar, ze pelikula estrenatuko dien. Badago bat, bueno, Orwell, BGB Bost izena duna, eta pelikulanek hitz egiten du pixka bat, ba, 1984 liburua idatzi zuenean, eleberri idatzi zuenean Orwellek, ba, bueno, testu inguru hortan kokatzen du, interesgarria izan daiteke pelikula, o trailerra ikusi nuna horrekoan zinean, eta, bueno, pinta nahiko nadaka, gaina gaur egungo egoera sozial politikoarekin baitare konparatzen du, eta, bueno, ba, Orwell... Bye. Etzen ero bat. Gero dago beste bat, Los Miserables, Victor Hugoren izen berdina dakan, eleberrian oinarritu da dagoen pelikula bat, nik uste...
aurrekari bat, dela, uste, nik leuan trailerra ikusi nun, ez da Orígenes, agertzen, agertzen da, lehenago miserableak izan minon lehen, nola iristen dien, bai, nik trailerra ikusi nun gusto astelenean, bai.
Hoi da.
Ja, pinta nadaka,
bai, bai, pinta oso nadaka. Gero dago Elvis Presleyen beste biopic bat, ja duela urte batzuk Justin Butlerrek egin zuen biopika, oso ona dela, por cierto. Eta hain beste bat hau da kontzertu konkretu baten biopika.
Vale.
Bueno, biopika edo ez da biopika orduan, ez dakit nola esan. Bueno, kontzertu konkretu baten oinarritua dago. Gero beste pelikula brasildarra baitare, Manas izena duna. Kritika osonak euki ditu pelikula honek, eta bueno, drama, feminismoa, natura, uztartzen dituen pelikula bada. Eta bukatzeko ekarri dut beste pelikula bat, pixkat mainstreama, biharko kartelerakin bukatzeko dela, Scream 7.
Saga... Ostras, Scream-e jarretzen du, eh?
Bai, 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 zazpigarrena.
Bai, bai.
Zazpigarrena. Eta gero ja, datorren astea beira, ba, beste hiru pelikula aipatuko ditut, bat da, La Novia, hemen, bueno, bar... Repartua nahiko potentia da, ba, Peter Sarsgaard dago, Penelope Cruz dago, Christian Bale dago, Jesse Buckley dago, osea, jende nahiko ona dago pelikula honetan. Gero, El Mago del Kremlin, hau da, biopic bat, baita ere, Putimena.
Aha.
Nio frantxez batek egin du.
Osea,
ikusita Frantzia gaur egun nola kokatzen ari den Grezia, osea, Grezia barkatu, Rusia eta Ukrainen arteko gatazka politikoa, ba, nik ezakit oso fiablia izango den biopik hau. Bina, bueno, Paul Diano izango da Putin, Jude Law dago baitaren pelikulan, osea, jende nahiko onak parte hartu du filman. Eta gero bukatzeko ba, beste bitxikeri bat, La Sombra de mi Padre, Nigeriako pelikula bada. Eta, bueno, 1983an egon zen, bueno, krisi politiko batean kokatzen da. Eta, bueno, ba, badakizute olako bitxikeriak aipatzea asko gustatzen zaizkigula zinealdian. Eta hau izango da, ba, urrengo astean estrenatuko den beste pelikula bat. Baitare kritika osonak eukiditun pelikula bada. Eta gaur, goatu, la cena dakagula, bueno, goatu, ez dakik goratu berdugun, ze sarrera guztia daude salduak, bi, bueno, gaur la cena dakagula landetzen eta par batzuk botako ditugula.
Hoxe, menditzen du gaina pelikula hortaz, nahiko nuke aipatu bukatu horretik denboatxoa dugula hor mm-hmm. 5 minuto, azkeneko saiotan ez dugunain plataforma digital ezberdinetan hor, bueno, serie edo pelikula desberdinak eta gomendatzeko botazigun lukenek duela saio batzuk, ni hasinaz, bueno, bani joaia denbora bat, ikusten gaina motza dia kapituluak, Juego de Tronosen prekuela den El Caballero de los Siete Reinos, eta asko gomendatzen nahi nazen serie bat da, batez ere Juego de Tronos hasieratik ikusten egondu ginen entzat. Zer iruditzen zait, bueltatzen dela esentzia horretara, eta nik uste dut pixu berezia izan dula zeak sortzaileak dela George R.R. Martin honek, Canción de Hielo y Fuego, bueno, berez Juego de Tronos oinarrituta dagoen eleberri hoietako egileak izan du pixu kreatibo nahiko desentia seri hau sortzeko orduan, eta nik uste dut nabaitzen dela desente, bueltatzen da gordintasun horretara bai biluztea dagokionez, bai odola dagokionez, baitare komikotasunan inguruan, eta asko gomendatzen duten pelikula, nei pelikula zorgatu, serilla, nei motzak gazentzaizkit kapituluak, ze ordu erdi, 40 minutu inguruan izaten nahi dira, eta olako tramantzako, bi edo hiru trama desberdin daudela kapituluak oitzian, ba nei motza gehatzen zait, bino ni gomendatzen nahi naz, eta egia esan oso oso gustora ikusten nahi naz, gustut ez dakaztula ikusi jago eta nahi naz, endika?
Ba,
hau ikustia gomendatzen dizut. Oso harinak dira kapituluak, ikusten da ez dela bate pretentziosua historioa, historia oso txiki bat da, hor unibertsu hortan bertako historia txiki bat, eta gomendatzen nahi nazena da. Gero bai Fallout ikusi dut azkeneko tempora da, eta The Last of Us baitare, hor lenguan nintzela gaixo eta ikusi nun dena jarraian.
Nei Fallout lehenengo temporada txian gustatu. Eta The Last of Us bigarren temporada ez dara. Eta mina egiten hau, hau aitortzia. Ze oso fanana, bueno, lehenengo temporada brutala eritu zitaidan, jokua...
The Last of Usena.
Brutala, bai. Uh-huh. Brutala da jokua. Uh-huh. Eta bigarren temporada, ez dakit, lehenengo bigarren kapitulua den, Jackson erasotzen dutenean,
bai.
Hoi iruditzen hau epiko, kapitulo, uh-huh. Eta hortik aurrea daun bajon. Aina niretzago ez dago ondo egina. Bueno, a ver, ez dago ondo egina, batzuk bideojokoan jolastu dugunak, doluan inguruan hitz egiten du bideojokoak,
mm-hmm.
Eta doluan inguruan idatzia dago gidoia, eta iruditzen hau, serian Elik eta Dinak dakaten harremana garrantzitsuagoa dela dolua baino. Nik ez dut triste ikusten Eli, mm-hmm. Eta yeah. Bideojokoa super tristia da, osea, ni momentu askotan utzi bernun. Mm-hmm. Jokua ze joder, depresiua zen jokua,
mm-hmm.
Eta utzi bernun jokua, eta seri jakin etzian hoi pasa,
yeah.
Eta ez dakit, pena mantzian ze esaten zailut, pila-pila gustatzen hau bideo jokua, segurasin ere bideo joko gustokoena izango da, mm-hmm. Eta derrepente seria ikusi nunean, ba, pues, pixkat bajoia. Eta Fallout etzin asko gustatu lehenengo temporada, eta bigarrenak, de hecho, kritika okerrakoak eukit ditu lehenengoa baino.
Bai.
Bai, kritikak, Kritikak, yeah. Ojo. Nien az asko fidatzen kritikataz, mm-hmm. Manaizta askotan ekartzi dugun kritikan oinarritutako pelikula bat zukonea, ikusi etxugunak guaindikan.
Mm-hmm.
Bino, Falloutek ere, nik ez dut ikusi garen temporada, ez dut uste ikusiko dutenik.
Mm-hmm.
Zen az serie zalia, aitortu berdut, az serie zalia. Bino, bai, bueno, lehenengo temporada, bueno, entretenigarria.
Bai, bino... zagit. Nahi errexea intzait ikusteko. Eta bigarrena baita, zagit, iritzen zait, nik ez dut jolastu ez, batea ez bestea bideo jokutan. Bino, bideo jokutan jolastu duten ezagunen komentatzen diate, dela beste historia paralelo bat, uniberso berdin horretan,
uh-huh.
Eta orduan badagola ez, esortze prozesu bat, eta badagola ekarpen bat historia horrei. Yeah. Karo, igual bideo jokutan jolastu duten esan gute, jode, kriston yeah. Salvaja izazte egiten, eta ulertzen dut igual politezun hortetikan behituta, ba, igual kritika gehiago jaso posible ditula, baino bukatzen du Falloutek The Last of Us bezala, ba, galdera gehiokin, universo horren inguruan, eta nik uste dut horrek ere ematen diola. Badaka nik gatu nintzen timo sensazio batekin, de joe, bigarren temporada osua pasada, eta ez dakit gukasi ezer berrilik.
Ja, ja.
Binon, bai, bai. Ja. Bino, bueno, handu dia tartian historia batzuk, ba, eraman diatela horreaino bukatzea, ez? Ja. Nire bai dena jarraian ikusi dut, eta nekan ez dara hausnarketarako denbora asko, eh?
Ja.
Bino, zakit.
Bueno, gaur egungo...
Oi, pixkat...
Telesail...
Horta dihua, ez?
Superproduzioetan gertatzen da, pixkat.
Oh, ja. Azken, utzi sei kapitulo lardi debaja, pero pixkat mantentzeko, eta gero azkeneko ja. Bi kapitulotan sartu zerbait, urrengo temporada ikustea ja. Behartzen zaituna, ez? Pixkat, ja. Ola sentitu nintzen baitare... Bina, bueno, ikusiko dugu, eta bueno, nik segunara ikusiko jutela horko demoraldi berriak. Hoiz, aipatzetik beste igabe okurritu zaitela bukaera mateko saio bai.
Nik bizeria ikusi ditut, inorrek etxuna ez dautuko, seguro. Kolapso, filminen, dia 8 kapitulu 20 eta 25 minutukoak, gutxi gora bera. Eta da, kolapso, bueno, orokor bat gertatuko balitz munduan, ba, ze ondorio... ez da dutuko genitun gremio desberdinetan, bos bat da adibidez supermerkatu batean, bestea gasolinera batean, bestea telebistan, bestea da familia baten,
vale.
Osa eta ikusten duzu bi ordu terdin temporada guztia, guai dago. Eta gero We Are Lady Pats, eta da kokatzen da Londresen, eta dia launeska musulman punk talde bat iten dutena, eta garo gaizki, ze musulmanak dia, eta ez dute zarate egin. Gaizki, punka egiten dutelako, eta, bueno, de repente, aurkitzen dute, bueno, ba, publiko jakin bat, behaien jarratxea dienak, normalian izaten dienak, ba, bueno, ba, sozialki oso adaptatuak eta ez daudenak, eta, pues, pixkatoa interianak dienak, azkenean, diela, bueno, ba, utxune emozional bat dakatenak, edo zerbait behar dutena nonbaiten egoteko, eta... serie guai dago, eta bi temporada daude Filminen, eta uste dut Amazonek erosi ditula eskubideak, zen nahiko arrakastatxua izan da Filminen, eta uste dut hirugarren temporada ja Amazonen ateko dela. Igual, eskubideak erosi eta gero Amazonen daude ja lehenengo bile guaitare, Oie ezakit, nik Filminen ikusi ditut. Bino, bueno, bi serie horiek nik zaten dut, aitortzen dut serieak etxutela ikusten, eta ikusten baldin batzut izaten dira, hola, 25, 30, asko jota minutuko kapituluak, eta mainstreamak ez dienak. Eta justo bi serie hauek, ba, bueno, ba interesgarriak dira.
Oso ondo, ba, gomendio guzti hauekin, agurtuko ga beste behin zinealdia saioan, endika mila esker, beste behin neotetik hemen, eta mendikan bi azeta entzungo dugu elkar. Aio!
Aio!
Oihartzun irratia.eusen.